Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchilarni dastaklashda gumonlangan fuqaro 8 yilga qamaldi. O'zbekistonda media mahsulotlar ma'naviyat ekspertizasidan o'tadi. O'zbekiston issiqxona gazi miqdorini 35%ga kamaytirmoqchi. 1500 ga yaqin boshqaruv xodimi tadbirkorlik qilayotgani aniqlandi. O'zbekiston uy-joy bozorida susayish kuzatilmoqda. Rossiyada migrantlarning rus tilini bilmaydigan farzandlarini maktabga qabul qilish taqiqlanishi mumkin. Tramp Elon Musk davlat byurokratiyasini qisqartirish bilan shug'ullanishini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati Zomin tumani sudi xalqaro terrorchilik tashkilotlarining materiallarini tarqatish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashda ayblangan 27 yoshli yigitni 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi qaydicha Sharof Rashidov tumani Kuyovboshi mahallasi yashagan fuqaro 2017 yildan 24 yilning bahorigacha Rossiyaga bir necha marta borib, u yerda savdo, ishlab chiqarish va qurilish obyektlarida ishlagan. Sud hujjatlariga ko'ra, fuqaro o'sha vaqtda O'zbekiston hududida faoliyat taqiqlangan xalqaro terrorchilik tashkilotlarining audio va video materiallarini eshitib kelgan, ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yil mart oyida fuqaro O'zbekistonga qaytib kelganda tezkor tadbir davomida qo'lga olingan. Uning mobil telefonida shaxsi noma'lum bo'lgan akkaunt egalari bilan Saudiya Arabistoniga chiqib ketishga oid yozishma borligi aniqlangan. Tergov idorasi xulosasida fuqaro bir necha akkaunt egasiga terrorchilik mazmunidagi video materiallar yuborgani, bank kartasidan 100 ming rubldan ziyod mablag'ni terrorchilik tashkilotlari a'zolarining hisob raqamiga o'tkazgani aytilgan. O'zbekistonda tele va radio kanallar hamda ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar, xususan serial, multfilm, kino va qo'shiqlar ma'naviyat ekspertizasidan o'tkaziladi. Respublika ma'naviyat ma'rifat markazining ma'lum qilishicha, soha mutaxassislaridan tarkib topgan guruh O'zbekiston hududida namoyish etilayotgan mahalliy va xorij media mahsulotlari davlat siyosati, davlat ramzlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy mezonlarga zid insoniy fazilatlarga tahdid soluvchi axloqsizlik, behayolikni targ'ib etuvchi holatlar mavjud yoki mavjud emasligini o'rganadi. Yoshlar tarbiyasi va milliy mentalitetga rahna soluvchi media mahsulotlarning namoyish etilishini to'xtatish bo'yicha tegishli vazirlik, idora va tashkilotlarga takliflar kiritib boriladi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi, AOK, Madaniyat vazirligi, Kinematografiya agentligi, MTRK O'zbekiston milliy media birlashmasi hamkorligida ma'naviy ekspertiza joriy etilayotgani jamoatchilik tomonidan turlicha qabul qilindi. Ayrim blogerlar ma'naviyat niqobi ostida senzura qayta tiklanayotgani haqida yozdi. O'zbekiston 2030 yilgacha havoga issiqxona gazlari chiqarilishini 35%ga kamaytiradi. 2050 yilga qadar esa ushbu majburiyatni yanada kengaytirishga tayyor deya ma'lum qildi prezident Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni Boku shahrida bo'lib o'tgan BMT shaffofligidagi iqlim o'zgarishi sammitida. Mirziyoyev o'z nutqida bugungi kunda asosiy global tahdidga aylangan iqlim o'zgarishlari, kambag'allikka qarshi kurash, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi, suv va resurslardan foydalanish muammolarini kuchaytirayotgani, bularning asoratlarini markaziy Osiyo davlatlari ham o'tkir his qilayotganini qayd etgan. Iqlim muammolari aholimizning turmush sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini ro'yobga chiqarishda yangi to'siq aylanmoqda degan u. O'zbekiston prezidenti mamlakatda uglerod neytralligiga erishish bo'yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat'iy davom ettirish, yashil energetika ulushini 40%gacha oshirishga ham va'da bergan. O'zbekistondagi 1488 nafar boshqaruv xodimi 1653 ta tadbirkorlik subyektida ta'sischilik asosida faoliyat yuritib kelayotgani aniqlandi. Bu raqamlar 12 noyabr kuni tashkil qilingan brifingda Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi matbuot kotibi Sherzod Safarov tilidan yangradi. O'zbekiston Respublikasining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunga ko'ra, vazirlik va idoralar, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50%dan yuqori tashkilotlar va mahalliy davlat hokimiyati organlari xodimlarining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlangan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda ham davlat fuqarolik xizmatchisining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi bo'yicha cheklov ko'zda tutilgan. Ammo bu turdagi qonunbuzarlik holatlari to'xtagan emas. Joriy yilning 3-choragida O'zbekiston uy-joy bozorida susayish kuzatildi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari olib borgan tahlillar shundan dalolat beradi. Yil sentyabr oylarida respublika bo'yicha ko'p qavatli uylardagi kvartiralar oldi sotilishi uchun 41861 shartnoma rasmiylashtirilgan. Bu 2023 yilning shu davriga nisbatan 7.4% kam ko'rsatkichdir. Tahlillar tijorat banklari tomonidan ajratilgan ipoteka kreditlari va aholi tasarrufidagi daromadlar uy-joy bozoriga ta'sir etuvchi muhim omillar ekanini yana bir karra tasdiqlagan. Avvalroq Markaziy bank e'lon qilgan hisobotda ham joriy yilning 9 oy davomida aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari kamaygani qayd etilgandi. Rossiya Davlat Dumasi hukumatga migrantlar farzandlarining rus tilini bilishi tasdiqlanmasidan turib ularni maktabga qabul qilishni taqiqlash taklifini o'z ichiga olgan qaror loyihasini hozirlamoqda. Bu haqda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qilgan. Shuningdek, migrantlarning farzandlarini maktabga qabul qilishda ularning Rossiya hududida qonuniy yurganini tekshirish taklif etilmoqda. Deputatlar Davlat Dumasiga bunga oid qonun loyihasini kiritishadi. Qaror loyihasini deputatlar 20 noyabr kuni bo'lib o'tadigan yalpi majlisda ko'rib chiqishni rejalashtirmoqda. Agar migrantlarning farzandlarini maktabga qabul qilish rad etilsa, deputatlar ularning majburiy ta'lim olishini qanday ta'minlashadi? Bu masalaga Volodin oydinlik kiritgan emas. Rossiya qonunchiligi va xalqaro me'yorlarga muvofiq davlat maktab yoshidagi barcha bolalarga majburiy ta'lim taqdim etishi shart. Tadbirkorlar Elon Musk va Vivek Ramaswamy shishib ketgan davlat apparatini qisqartirish va qayta tashkil etish maqsadida tuzilajak yangi muvaqqat tuzilmaga yetakchilik qilishadi. Bu vaqtda AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 12 noyabr kuni ma'lum qildi. Donald Trampga ko'ra, ikki tadbirkor davlat xizmatlarida radikal o'zgarishlar tashabbusi bilan chiqish kerak bo'lgan hukumat samaradorligi bo'yicha boshqarmaga mas'ul etib tayinlangan. Byurokratiyasi kamroq bo'lgan yanada samaraliroq hukumat mustaqillik deklaratsiyasining 250 yilligiga amerikaliklar uchun ajoyib sovg'a bo'ladi deyilgan Donald Trampning bayonotida. Yangi boshqarmaning maqsadi Tramp qaydicha davlat byurokratiyasi demontaji, haddan ziyod regulyatsiyani kamaytirish, samarasi bo'lmagan hujjatlarni kamaytirish va federal xizmatlarni qayta tashkil etishdan iboratdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'n yettinchi ikkinchi portlashda mana bosh farzandim Alsherjonda o'z qo'llarimni internet odami u dunyoga jo'natdi. Uning uchun men bir umrimning oxirigacha kurashaman. Prezidentga xat tashlaganman, yana prezidentning oldiga borib gaplashaman.
Bol shotoq, butun nafasob bo'lmaydi degan vaqtda kechqurun qishlatish hech kim qolmaydi. Butun boysin, yaqaram bir qiz hozir termiz ketgan, yangobat ketgan, ayirsa og'ayni bo'lsa shu yerga qarab ketgan. Qolganlar bo'lsa kechqurun boysin qarab aydaydi.
Mana gaz portlagandan beri hidi keladi. Lekin men o'zim hidni sezmayman, lekin boshim og'riydi.
Sovuqga eng katta ziyon, eng katta ta'sir qilgani nafas ololmay, ko'z atroflari qizarib, nafas yetishmasdan kislorodga ulangan 2 kunni dahshat bo'ldi.
Yozda deb bolamdan ayrilib qoldim. Necha odam yastig'i qurudi.
Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 1 sentyabr kuni sodir bo'lgan texnogen falokatdan so'ng oradan 2 oydan ko'p vaqt o'tdi. 2 oydan buyon aholi konga yaqin joylardagi qishloqlardan kollej, maktab va bog'chalarga ko'chirilgan. Boysun xalqi sarson, sargardon. Hukumat va interinjiniering shirkati falokat oqibatlarini tez fursatda bartaraf etishga sizib chiqayotgan gaz o'chog'ini yopishga va'da bergan. To'rt tarafga taralayotgan zaharli gaz atrofdagi qishloqlarni, Boysunga qo'shni bo'lgan Qiziriq, Sherobod, Bandixon, Angor tumanlari, Termiz shahri aholisini ham tashvishga solmoqda. Mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 17 sentyabr kuni takroriy sodir bo'lgan portlash oqibatida 4 ishchi halok bo'lgan edi. Ulardan 2 nafari Boysun tumanining Ko'kamish mahallasidan 38 yashar Alisher Alimardonov va 27 yashar Mirjalol Qosimov. Alisherning 4 nafar farzandi yetim qoldi. Portlashda halok bo'lgan yana 2 nafar ishchi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan.
Gazda deb bolamdan ayrilib qoldim. Yopilsin, ochilmasin degan ekan, bilis qilib ketgan ekan karim bu. Ochildi bu gaz. Nechodin gazda qurudi.
Alisherning onasi Donaxol Nurmuratova ayni paytda Termiz shahridagi xususiy shifoxonada davolanmoqda. Otasi Xoltura Alimardonov kecha kunduz uning yonida. Farzandining bemahal o'limidan so'ng qon bosimi tushmayotgan va qandi me'yordagidan oshib ketgan ayolini parvarish qilmoqda. Xoltura Alimardonov qon rahbarlari uning o'g'lini muqarrar o'limga yuborganini aytadi.
O'da uchastka начальник зам участка техника безопасности интер учаластан 100% жооп берем мен. Орда наконны оп барып через 1 айдан кейин эмес 3 күндөн кейин уборка деп уборкага оп барып иштетепти. Орда калласыз барандар иштетепти.
Алишер Алимардонов интер инженеринг şirketinde бургулоочу вазифасында 3,5 жылдан буюн иштеп келген. Alisherning otasi Xoltura Alimardonov o'g'lining o'limida Inter injiniering shirkatining rahbarlarini ayblaydi. Otaning so'zlariga ko'ra, uning o'g'li boshqa hududda ishlagan. Lekin rahbarlar 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotgan yigitlarga kuniga naqd 200 ming so'mdan beramiz deb qiziqtirib, ularni eng og'ir uchastkaga, ya'ni gaz sizib chiqib turgan quduqni betonlash ishiga tashlagan. Texnika xavfsizligining oddiy qoidalariga ham rioya qilinmagan, deydi ota.
Uyda ishlamasdi, boshqa tekkada ishlardi. Uydan olib, kuniga 200 mingdan pul beraman deb, bolada endi, bola chaqasi bor, 4 ta bolani boqish kerak. 5 oydan beri oila bo'lmagan. Olmay turib, 200 mingdan pul beraman bola chaqa boqish kerak ular. Mening ham ro'zg'arim bo'lak, uning 4 ta bolasi bor, uy joy bo'lak. O'sha yerga olib borgan. Lekin noqonni mana masalan yerda istiyashga qilsak uyimizning girdining dazi ustidan chumchuq o'tmasin deymiz-ku 3 kungacha. Lekin u zalibga turbaning ichida qotayapti-ku kolonnani. U o'zingiz yaxshi bilasiz, uda yaxshi qotmaydi u. U kunning o'tishi bilan qotadi. Ular lekin 3 kundan keyin bolani olib ishlatyapti, odamni olib borib ishlatyapti. Keyin keyiniki bezapasga rioya qilinmagan. Agar o'sha bola gazda, protovoz gazda orqada kislorodda bo'lganda mumkin yarim jon bo'lib qolsa ham rozi edim. Yarim jon ham bo'lmadi. O'shansa qilinmagan. Absolyut men ham bezapasda 25 yil ishladim. Yaxshi bilaman. Agar men tekkishiga qo'l qo'ymasam ishga chiqmasdim shu kuni. Lekin bu deshinsa bo'lmagan. Kitobi ish qilinmagan. Bezapasga qilinmagan. O'shaga sababchi ana shu ikkalat javob beradi menga.
Portlashda Ko'kamish mahallasidan vafot etgan ikkinchi yigit 27 yashar Mirjalol Qosimovning ham bir o'g'li va tug'ilmagan bolasi yetim qoldi.
O'tgan yil hamma birlashib uylantirib edik. Hali to'yiga bu yil yangi 2 yil bo'ldi. Ikkinchisiga homilador. Sumkasini ochib ko'rdik, 600 ming so'm pul bor ekan. Xotini aytdi, buni ketayotganda puli yo'q edi dedi. Keyin bilsak, kuniga 200 mingdan 3 kunga 600 ming so'm pul ishlagan ekan. Bu yigitning onasining yolasiga bizda men gaz bir tomon buning nolasi bir tomon bo'lib turibdi.
O'z farzandlarini yo'qotgan boysunliklarning dardi aholi deyarli har kuni azob chekayotgan zaharli gazga mengzaydi. Ayniqsa yaqinlari og'ir xastaliklarga ro'para bo'lgan odamlarning tashvishi o'n chandon ortgan. Boysunlik qurbonali Xolmurodov, Novvoy. tirikchiligi faqat shuning ortidan. 2 nafar nogiron farzandi bor. Katta qizi 14 yashar Mumtozbegim bronxial astma, 4-chi o'rta og'ir darajadagi bemor. 1 sentyabrdagi falokatdan so'ng tarqalayotgan gaz hidi uning nogiron farzandlariga jismoniy, o'ziga esa iqtisodiy tomondan og'ir oqibatlar olib kelmoqda.
Shularni ro'yxatiga chiqardi masalan, hamma kasalliklar shu Boysundagi Boysun ijtimoiy himoya agentligiga bor. Masalan, mayli hammaga kompensatsiya bersin demaymanmi? Men portalga prezident portaliga murojaat qilganimda men butun xalqni nomidan gapirgan joyim yo'q. Shu paytgacha aytayapman-ku, biron mahalliy yo hokimiyat yo biror joydan ikkita nomzodni uchun yordam so'ragan emasman. Baholi qudrat, imkoniyat darajasida shu ma'shu uyim bo'lsa, biron molxona qurganim yo'q, mol qilganim yo'q, lekin shu ballarimni sarflab yotibman. O'qan, Allohga shukr qilaman. Allohga shukr qilaman. Endi bunisi menga ortiqchalik qilyapti. Bunisi ortiqchalik qilyapti. Chunki bayoq kreditim boshqasi bor.
O'zining so'zlariga ko'ra, Qurbonali topgan tutganini farzandlarining davolanishi va profilaktikasi uchun sarflab kelyapti. Gaz hujumidan so'ng uning xarajati ko'paydi. Avval Termizga olib borib o'zining hisobidan davolatdi. Shifokorlar qizini gazdan uzoqroqqa Toshkentga olib borib davolatishni maslahat berdi.
Mana shu 2 oydan buyon ishonsangiz, mana shu ertalablari turadi yo kechasi turadi. Shu xirillab, yutalib, nafas olishi qiyin. Bunda qandaydir bir holatini ko'rsin degan maqsadda aytayapman-da, bu men oddiy bitta aziyat chekkan bir fuqaro sifatida aytayapman, ochig'im. Toshkentga olib borib ukalardan, avul qo'shni og'aynilardan qarz ko'tarib, chunki ishlaganim yo'q. Navoiyxonada ish yurit olganim yo'q. Kasaldi namasida. Oborib ha davolatib kelib, bergan buni oborib yotqizib, o'zim kelib majbur ishlab qarz qavolamni uzdim. Meni qo'limda hunarim bor ekan. Bunday qizimni kasalligidagi kasallik bitta shuni bo'lsin. Yo yuragi, yo nafas yetishmovchiligi, yo qanday oshqozon holatlari, kasalliklari qanday bo'lsin? Bor, bor narsa.
Bunday bemorlar viloyat va tuman ijtimoiy himoya agentliklarining ro'yxatida turadi. Ammo agentlik favqulodda holat e'lon qilingan hududda bunday bemorlarni zudlik bilan xavfsiz joyga olib chiqish va ularning reabilitatsiyasi haqida bosh ham qotirgani yo'q. Barcha nogiron va og'ir xastaligi bor bemorlar o'z holiga tashlab qo'yilgan.
Mana hidga qis kelardi, kep mazasi qochib qolayapti obodonni xotinlarini.
Gaz inshootidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati hamda Inter Engineering shirkatining rahbarlari esa sukut saqlamoqda. Aholining prezident portaliga bu haqda qilgan murojaatlari javobsiz qolayotir. Ozodlik O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining matbuot xizmati rahbariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Prezident portaliga aynan qizimni ism familiyasini olib ishonch telefoniga telefon qilyapman. Javob kelyapti menga butun xalqni nomidan. Ha, gaz bartaraf etiladi, yopilgandan keyin sizlarga zarar ko'rganlarga kompensatsiya puli ajratib beriladi. Yo'q, men bunday butun xalqni nomidan murojaat qilganim yo'q. Gazdan zaharlanyapmiz. Bizga havo yetishmayapti deganim yo'q. Qizim qiynalgani uchun qandaydir menga bir moddiy yordam Neftigaz, Uzneftigaz, RL kompaniyasi. Ikkovi hech bo'lmasa shu gazni yopguncha ana shunday nogironlarga yordam berishi kerak. Yordam berishi shart va zarur. Ha, menda bor ekan, qo'limda hunarim bor ekan. Qiynalib, sudralib, qarz qavolib yashab kelyapti. Ha, qo'lida hunari yo'q, uyida oddiy bolalar puli bilan yashaydigan oddiy bolalar puli bilan ota-onasini pensiyasiga qarab turganlar nima qildi? Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Endi o'ylab ko'radigan vaqt ham keldi. Endi shekilli mana 2 oy o'tdi endi. U gazni yoqqandan keyin uni kompensatsiyasi bizga uni kerak emas. Men uni o'zimda manfaatim uchun so'rayotgan joyim yo'q. Men shu holatdan zarar ko'ryapman. Qizim zarar ko'ryapti. Endi men hozir Toshkentda uyim bo'lsa ekan, men qizimni, mana qizim, mana kalit, uyni kaliti, mana bor shu yerda yasha desam.
topilgan konlarni shundan olib trubaga ulab olsak bo'ladi.
Inter injiniering shirkati vakili Azizbek Nazarovga ko'ra, bunday texnogen falokatlarni bartaraf etish yillarga ham cho'zilishi mumkin.
80-yilda bizda o'rta buloq degan konimiz bor. O'rta buloq degan konimizda ham shunaqa kichkina hodisa bo'lgan. Shu hodisani 360 kunda bir o'chirilgan bu hodisa. Undan keyin Pomuqda bo'lgan, undan ko'k dumaloq konimizda bo'lgan. Dunyo miqyosida bunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'ladi dunyo miqyosida. Lekin bunga keladigan bo'lsak, hozir biz jarayonda Amerika mutaxassislari, Yevropa mutaxassislari, mana texnika texnologiyamizni ko'rsangiz bo'ladi, hammasi 100% avtomatlashtirilgan. Bizda o'sha pult upravleniya deymiz, pult upravleniyada bizda hammasi kompyuterlar, monitorlar, bitta pult upravleniya, bitta operator butun jarayonni boshqaradi. Xudo xolisa jarayon bo'yicha ishlar ketyapti hammasi. Hozir mana suv zakachka qo'yamiz, suvdan keyin o'zimizning kimichskiy rastvorlarimiz bor, gellarimiz bor va buravoy rastvorlarimiz bor. Xudo xolisa mana bugun mashina harakatini qo'yamiz, bugun erta bu hududga uje yopishga tayyormiz.
Azizbek Nazarov bugun erta gazning chiqishini yopamiz deb va'da berganiga ham qariyb 1 oy bo'ldi. Lekin hali yopilmadi. Zaharli gaz chiqishda va atrof muhitni odamlarni, hayvonlarni zaharlashda davom etmoqda.
Bunda hodisalar, texnogen hodisalar 6 marta bo'lgan. 6 marta o'sha 6 marta bo'lgan. Mana ko'pchiligini o'rta bulog'i mana internetlarda hamma aylantirib hal qildi. 3 yil davomida yopgan. 3 oydan 6 oygacha vaqt oladi. Sababi chunki yuqori bosim u yerdagi chunki texnogen bo'lgandan keyin o'sha narsani sindirib olgan, chiqib ketgan, yorib olgan uni to uni hali qilgancha yopishi har xil uslublari bo'ladi. Hozir birinchi ustiga hali zaglushkani qo'yib yopildi, haqiqatda o'rnatilgan, lekin yuqori serovodorod tarkibida katta o'sha vodorod sulfid deymiz, tarkibida gaz bo'lganligi uchun yemirib olgan yerlardan bir yerdan sizib yana qayta chiqib ketdi. Hozir shu yerni yopish bo'yicha ishlar ketyapti. Parallelni qolgan variantlar ko'rilyapti. Sababi bu kamida hozirgi tuzilgan reja bo'yicha 2-3 kunlik ya'ni tayyorgarlik ishlari bor, chunki imitatsiya qilyapti. Turli xil uskunalar olib kelindi, o'sha xavfsizlik narsalarini qilindi. Amerikadan mutaxassislar keldi. O'sha Goodwills degan eng dunyodagi nomer 1 mashina avariyani holatlar likvidatsiya qiladigan kompaniya bor. Halliburton keldi, Shlumbergerni chaqirdik. Mana Ozarbayjonning Sakar kompaniyasining brigadasi keldi. Ular ham ko'rib, hammasini ish rejani ko'rib, nima qilinyapti, qanday qilinyapti ko'rib, hammasi hali birinchidan ko'rilayotgan choralar to'g'riligini hammasi tasdiqladi. Birgalikda qilindi, qo'shimcha uskunalar olib kelindi, faqat o'sha texnologiya taraf bosim yuqori bo'lganligi uchun u yerga borish faqatgina tegishli kislorod maskalar bilan polning xavfsizligi bilan yarim soatdan ko'p ishlab bo'lmaydi u yerda zonada. Chunki kislorod ballonlari o'sha yarim soatga yetadi, keyin almashib, brigadalar almashib tizim qilingan. Shu orqali hozir bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bir qism gazni biz chiqarib fakel orqali yoqib yuborildi, ya'ni shu zararni kamaytirish maqsadida, chunki yoqib yuboriladi har qanday fakelda. Hozir shu chora ko'rilyapti. Endi 2-3 kundan keyin, xudo xolisa agar o'sha moslamani bular o'rnatadi, yopishga harakat qilib yopib olsa, yaxshi bo'lmasa, uje keyingi ssenariylarga ko'rib skvajinani ochib, yonidan qo'shimcha skvajina o'sha burg'ulab, shu orqali yopishga harakat qilinadi.
Uzoq muddatliroq.
Bu 2-3 oy olishi mumkin.
Endi bir muhim masala hamon ko'ndalang bo'lib yechilmay turibdi. Agar quduq og'zi yaqin orada yopilmasa, gaz chiqishda davom etsa, o'z uylaridan boshqa hududlarga ko'chirilgan aholining taqdiri nima bo'ladi? Qishli qirovli kunlarda 10 minglab aholi qanday yashaydi? Nogironlar, nafas yetishmovchiligi, qandli diabet, oshqozon ichak kasalligi bor odamlarning holi nima kechadi?
Iqtisodi qiynalyapti, xalq uyida yo'q, qiynalib bo'linib xalaq qayillarda sorsan sargaldan kechasi ketadi, kechqurunaga ertalab yana ikkita bolasi keladi, yana ketadi. Ozab ko'rib buyog'i qish kelyapti. Tayyorgarlik qishga tayyorgarlik yo'q. Yoqilg'i to'plash kerak. Gaz emas-ku, atabgina yonadi ertaga stansiyamiz degan. Hech kim tayyorgarlik qilmadi. Shaxsan menim yo'q, sinasi yo'q. Men o'zim mana o'zim bo'lyapman, hech narsam yo'q. Gaz tayyorgarligim yo'q hali. Agar u shayda yashaydigan bo'lsa.
Aynan gaz chiqadigan paytda 1:12 dan 1:2 gacha. Mana shu paytda bizda svet o'chiryapti. Xo'p, mayli, gaz shu holatda. Chidab kelyapmiz. Qizimiz uchun nimadir so'rayapmiz. O'zimiz qiynalayotgan gaz hididan qiynalayotgan deyotgan joyim yo'q. Qizim qiynalayapti. Qizim kasal, nogiron, qiynalayapti. Endi shu paytda svetni o'chiryapti. Uyda kirsangiz, ventilyator ham turibdi. Shuni xonasiga. Shu bir qandaydir gaz hidini bir yo'qotib, uyoq bu yoq qilib turadimi degan maqsadda, masalan, shu narsani olib kelib qo'yibmiz. Boryapman, murojaat qilyapman elektrosetga. Nima qilyapsizlar, ha? Mahalla-mahalla, ko'chama-ko'cha yurib, daraxt sim, elektr simlariga ziyon yetkazayotgan daraxt shoxlarini kesyapmiz. Xo'p, mayli, kesinglar. Shu mahallaga, masalan, bir qandaydir bir mahallaga buyuriladi-ku boshliqlar tomonidan. Shu mahallaga boryapsizlarmi? Shu mahallani svetini o'chiringlar. Butun 29 ta mahalla bor bizda. 29 ta mahallani ham o'chirish shart emas-ku.
Mana biz kecha kechqurun keldik Boysunga. Taxminan nechada 10-11 da keldik.
O'zbekistonlik jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev Boysun tumaniga uyushtirilgan press-tur jarayonida portlagan kon atrofidan go'yoki hammasi joyida deya turkum lavhalar tayyorlagan edi.
Xavfli hududga borganda
necha bo'ladi?
Dozasini ko'rsatib, sampin bo'yicha 0.1008 bo'lganda normadan oshadi.
Hozir bo'ldi, ko'ringlar.
Bu normadan oshganda ishlaydi bu. Bu ish holatda turibdi hozir.
Hozir hech qanaqa muammo yo'q. Biz turgan joyimiz 2.5 km. Hali muammo bo'lgan joydan 2.5 km turibmiz. Va bugun odamlar yashayapti, mana yo'l qurilyapti, do'konda savdo bo'lyapti, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Shuncha vahimali vaziyat yo'q. Mana Muhammadjon aka, siz ham aytdingiz, keldingiz, ko'rdingiz, ota-xonalar bilan gaplashdingiz. To'g'ri, bir ikkita masala bor. Bolalar maktabi odamni qiziqyapti. Odamlar jon kuydiryapti. Aytayapti, kimdir oshqozoniga ta'sir qilgan, maktabga bola xohlagan, lekin bu atayin qilinmagan, bu avariya. Hayotda bo'ladi bunday holatlar.
Qudrat Xo'jayevning bu chiqishi boysunliklar va ijtimoiy tarmoq faollarining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Asli boysunlik bo'lgan O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimga Lolazor podkastida bu haqda savol ham berildi.
Achinarli, juda achinarli. Kutilmagan nima, odamlar aytyapti shu, ayniqsa bolalarga juda aligi bo'lyapti. Tovuq-pavuqlar o'lib qopti. Deb aytishyapti.
Bir guruh katta jurnalistlar borib topisha olmadi.
O'sha katta jurnalistlarni nopok odamlar. Ularni balki bir kimlargadir yaxshi ko'rinish uchun gapirgandir. Nopoklik
maqtaganlarni aytyaptilar. Hammasi joyida deyapkanlar. Ular tovuq qidirgan, o'lgan tovuqni qidirgan.
Odamlarni topib gapiryapti. Pensiyadagi bir odamlar uni topib endi shu yaxshi odamlarda bizda ahvol yaxshi deng. Qo'rqib qolmasin desa, u bechoralar gapirgan. Buni endi dastak qilib mana deyish uyat bo'ladi.
To'g'ri.
Uyat bo'ladi. Kamida vijdonsizlik bo'ladi.
To'g'risini aytmoqda. Amyanga bir nachaldim deb, baba ketaverim, ketaverim deb ol uyushtirilgan ekan. Ammo to'g'risini gapirib berishgan, nima yashirinchimi bu? Haqiqatni gapirish kerak.
Ayni haqiqat aytilgan yo'q. Balkim shu jurnalist masalan akamiz kelgan paytda shamol u kishi turgan tarafda emas. Qarama qarshi esayotgan. Bo'lishi mumkinmi? Mana hozir bizda ob-havo zo'r. Hozir. Xohlagan payti kirib kelyapti. Mana kecha kechqurun kirib keldi, bugun ertalabgacha. Bo'ldimi so'l?
Bunda ko'pincha shu nafas qisishi, asabiylashishlar bosh tomonga ko'proq ta'sir qiladi bu gazdan zaharlanishda. Nafas yo'llariga ta'sir qiladi. Oshqozoncha traktiga ta'sirlari bor bu zaharlanishning baribir.
Ozodlikka gapirgan boysunliklar ham hukumat jurnalistlariga shamol esmagan paytda olingan video syujetlarni yolg'on deb atadi. Ularning so'zlariga ko'ra, jurnalistlar kelib ularning qishloqlarida yashab ko'rsin.
Shu shaharga qalayga turibmiz. Endi ma qo'shnimizning yili bo'layotgandi, yemayotdan shu yo'qolgan esa yili bo'layotdi, shu kelib edik. Yana kechga ketamiz. Turib bo'lmaydi. Endi bir iloj bor, yashab yuribdi endi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaning 95-chi havo desantchilar brigadasi Kursk viloyatida Rossiya qo'shinlariga zarbalar bermoqda. Bu tasvirlarni Ukraina qurolli kuchlari shtabi dushanba kuni e'lon qildi. Tasvirdagi bino va daraxtlar voqea joyi yo'l sxemasiga mos keladi, ammo sanasini tasdiqlash imkonsiz. Rossiya 10 minglab askarlari bilan g'arbiy Kursk viloyatidan Ukraina qo'shinlarini siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiyga ko'ra, Rossiya yozda Ukraina Rossiyaning janubi g'arbiy Kursk viloyatiga bostirib kirishi bilan yo'qotgan hududlarni qaytarib olishni maqsad qilgan. General Aleksandr Sirskiyning bu izohi New York Times gazetasining Moskva Ukraina bilan chegaradosh mintaqaga hujum qilish uchun 50 ming askar, jumladan Shimoliy Koreya askarlarini to'plagan haqida xabar berganidan bir kun o'tib aytildi. Sirskiy Rossiya qo'shinlari orasida Shimoliy Koreya qo'shinlarining bo'lishi mumkinligi haqida hech narsa demadi. G'arb davlatlari, Janubiy Koreya va Ukraina rasmiylari bundan avval Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin kiritganini aytishgan. Sirskiyning aytishicha, Kursk operatsiyasi hali ham Rossiya kuchlarini sharqiy jabhada kuchaygan hujumlardan muvaffaqiyatli chalg'itmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Seversk operativ taktik guruhi vakili Vadim Misnikning ta'kidlashicha, rus qo'shinlari Ukraina bo'linmalarini Kursk viloyatidan siqib chiqarishga urinishda davom etmoqda. Hujum operatsiyalari deyarli har kuni 10-15 daqiqada amalga oshirilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Kursk viloyatida 45-50 ming yaqin rus harbiy xizmatchisi to'plangan, jumladan Tich okean flotining 155-chi sonli va Qora dengiz flotining 810-chi sonli dengiz brigadalari, shuningdek Rossiya havo desant kuchlarining polklari va turli xil harbiy xizmatchilar to'plangan. Ukrainadagi urushning 993-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Krivoy Rog shahrida Rossiya hujumidan 10 va 2 yoshli bola va 2 oylik qizaloq halok bo'ldi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya harbiylari Krivoy Rogga ballistik raketa bilan zarbalar bergan. 5 qavatli turar joy binoning kirish yo'laklaridan biri vayron bo'ldi. Kamida 8 kishi, jumladan bolalar jarohatlandi. Donetsk viloyatining Kurakhovo shahri atrofida qaqshatqich janglar ketmoqda. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya bu hududda hujum qilib, suv ombori to'g'onini vayron qildi. Ternovsk to'g'oni portlashi oqibatida atrofdagi qishloqlarni suv bosgan. Rossiya harbiylari vaziyatga izoh bermayapti. Umuman olganda, Ukraina qurolli kuchlari uchun Kurakhov atrofidagi vaziyat yomonlashdi, davom etmoqda. Ukrainaning Deep State tahliliy portali ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi shahar chekkasiga yaqinlashmoqda. Endi u yerdagi Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga bir vaqtning o'zida shimol, janub va sharqdan hujum qilib, Kurakhovani o'rab olish va Zaporojye-Donetsk avtomagistral yo'liga kirishni maqsad qilgan. Ukraina Rossiyaning Belgorod viloyati Stariy Oskol shahri yaqinidagi neft omboriga zarbalar berdi. Gubernator Vyacheslav Gladkovning aytishicha, omborda portlash bo'lgan, sisternalardan birida yong'in sodir bo'lgan, qurbonlar yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi seshanbaga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 13ta Ukraina dronlarini urib tushirganini, ulardan 9tasi Belgorod viloyatida, 2tasi Bryansk va Kursk viloyatlarida urib tushirilganini da'vo qildi. Bryansk viloyati hukumati vayronalar va qurbonlar yo'qligini ma'lum qildi. Iyun oyida Ukraina dronlari Stariy Oskol shahar tumanidagi neft omboriga hujum qilgan edi. Germaniyada o'zbek vatandoshi va post-sovet o'lkasidan bo'lgan yana bir erkak 34 yoshli ukrainalik yuk mashinasi haydovchisini Ukrainadagi urush mavzusida kelib chiqqan mojaro ustida o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Voqea shanba oqshomida Germaniya janubida ro'y berdi. Germaniyaning Bild nashri qotillik Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi bilan bog'liq mojarolar fonida sodir bo'lgan haqida yozdi. 9 noyabr kuni Oberrot qishlog'i yaqinidagi yuk mashinasi bekatida 4 nafar erkak spirtli ichimlik ichgan. Ruminiyalik 38 yoshli yuk mashinasi haydovchisi Bild nashriga bergan intervyusida haydovchilar baland ovozda kulib, Ukrainadagi urush haqida bahslashayotgan bo'lishgan. Germaniya prokuraturasi mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi ochib, hodisani tergov qilmoqda. Yevropa Ittifoqining navbatdagi bosh diplomati lavozimiga nomzod sifatida ko'rilayotgan Kaja Kallas Xitoy Ukrainadagi urushni davom ettirishda Rossiyani qo'llab-quvvatlagani uchun og'ir badalni to'lashini aytmoqda.
And China support to Russia.
Xitoy Rossiyani qo'llab-quvvatlamaganida Rossiya o'zining kuchi bilan urushni davom ettira olmasdi. Xitoy buning og'ir badalini his qilishi kerak.
Feel the higher cost.
Brusselda bo'lib o'tgan tasdiqlov tinglovida so'zga chiqqan Estoniya sobiq bosh vaziri Ukrainaning g'alabasi Yevropa Ittifoqining barcha davlatlari uchun ustuvor vazifa ekanini ta'kidlab, harbiy, moliyaviy va gumanitar yordamni davom ettirish hamda Ukrainaga Yevropa Ittifoqiga a'zolik yo'lini ochishga chaqirdi. Yaqin Sharq masalasida Kallas Yevropa Ittifoqida o't ochishni to'xtatish, keskinlikni pasaytirish va ikki davlat yechimiga sodiqlik bilan gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirdi va bu bo'yicha kelishuv borligini ham aytdi. Shimoliy Koreya Rossiya bilan iyun oyida imzolagan o'zaro mudofaa shartnomasini ratifikatsiya qildi. Unda qurolli hujum sodir bo'lgan taqdirda tomonlar bir-biriga yordam berishga chaqiriladi. Hujjat Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga 10 minglab qo'shin jo'natgan, ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik kuchayotgan va xalqaro tanqidlar yangrayotgan bir paytda imzolandi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In ratifikatsiya farmonini dushanba kuni imzolagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham shartnomani imzolagan bo'lib, agar tomonlar urush holatida bo'lsa, ikki davlat barcha mavjud vositalardan foydalangan holda zudlik bilan harbiy va boshqa yordam ko'rsatishi shartligi aytilgan hujjatda. Kim iyun oyida bo'lib o'tgan sammitda Putin bilan kelishuvga erishib, buni ikki tomonlama aloqalarni ko'tarish qadami deb ta'riflagan edi. Financial Times nashri Zelenskiyning g'alaba rejasidagi ikkita jihat Trampga mo'ljallab yozilgani haqida xabar bermoqda. Donald Tramp AQSh prezidenti etib saylanganidan oldin ham Ukraina rasmiylari tomonidan ishlab chiqilgan g'alaba rejasi deb ataladigan ikki bandga qiziqish bildirgan va reja shu jumladan Trampning hokimiyat tepasiga kelishini hisobga olgan holda tuzilgan. Bu haqda seshanba kuni Britaniyaning Financial Times gazetasi manbalariga tayanib yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'alaba rejasini G'arb ittifoqchilariga Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish bo'yicha takliflar to'plami deb atadi. Bu esa uning fikricha Rossiya Ukraina uchun qulay shartlarda tinchlikka intilishga olib kelishi kerak. Reja Trampga Zelenskiyning sentyabr oyida Nyu-Yorkda o'sha paytdagi respublikachi prezidentlikka nomzod bilan uchrashuvda taqdim etilgan edi. Reja bilan bog'liq eng ko'p tilga olingan takliflar Ukrainaga Rossiya hududi ichidagi nishonlarga hujum qilishga ruxsat berish va Ukrainani NATO taklif qilish bo'lsa-da, Trampning saylovdagi ehtimoliy g'alabasini hisobga olgan holda rejaga yana bir qancha bandlar kiritilgan. Jumladan Financial Times nashrining yozishi bu boradagi maslahatlarni Trampning ittifoqchilari va nufuzli respublikachilar ham bergan. Ushbu g'oyalardan biri urush tugaganidan keyin Yevropada joylashgan AQSh qo'shinlarining bir qismini Ukraina qo'shinlari bilan almashtirishni o'z ichiga oladi. Hujjatni ishlab chiqishda ishtirok etgan ismi oshkor etilmagan shaxslarga tayanib nashrning yozishicha ikkinchi nuqtani, demak, Tramp ittifoqchisi senator Lindsey Graham taklif qilgan. U Ukraina va G'arb o'rtasida mamlakatning eng muhim tabiiy resurslari ustidan birgalikda nazorat o'rnatishni taklif qiladi. Manbalarga ko'ra, Tramp reja bilan tanishgandan keyin aynan shu ikki nuqtaga qiziqib qolgan. Donald Tramp AQSh senatori Marco Rubioni davlat kotibi etib tayinlash niyatida o'tgan yillar davomida Amerikaning geosiyosiy dushmanlari, jumladan Xitoy, Eron va Kubaga nisbatan kuchliroq tashqi siyosat yuritish tarafdori bo'lgan Rubio Trampning davlat kotibi lavozimiga asosiy nomzodlar ro'yxatida asosiy da'vogarlardan biri bo'lib turibdi. Rubio'nun kün tartıbıda Ukrayna inkirazı muhim orun tutuş kütülmaqda. 53 yaşlı Rubio songi intervyularda Ukrayna Rusya songi 10 yıl içinde egallab olgan barcha hududlarını qaytarıp olishga e'tibor qaratmasdan Rusya bilan muzokaralar yo'li bilan kelishuvga erishish kerakligini aytib keladi. U shuningdek aprel oyida qabul qilingan Ukrainaga 95 milliard dollarlik harbiy yordam paketiga qarshi ovoz bergan 15 respublikachi senatordan biri edi. Tramp 5 noyabrdagi saylovda demokratik vitse-prezident Kamala Harrisni mag'lub etdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi elchisi lavozimiga saylangan Eli Stefanik bilan hamkorlik qilajagini bildirmoqda. Dushanba kuni ertalab Tramp bu lavozimga respublikachilar vakilini tanlaganini aytgan edi. 40 yoshli Stefanik Nyu-York vakili va vakillar palatasining respublikachilar konferensiyasi raisi Trampning ashaddiy ittifoqchisi bo'lgan. Tramp Ukrainadagi urushni hal qilishga va'da berdi va G'azo va Janubiy Livanda Hamas va Hizbulloh bilan to'qnashuvlarda Isroilni kuchliroq qo'llab-quvvatlayajagini aytmoqda. Bugun yana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Otilgan, tekkan, miyasiga o'q tekkan ekan shunda. Bolam oldiga bordim. Bolajonim. Nima men seni dedim bekalarimga jo'natibman bolajonim dedim. O'zimni aybladim, ashindan beri o'zimni ayblashni boshladim.
Andijon shahrida yashovchi Alesiya Laryonova armiyada o'zini otgan 21 yashar o'g'li Didafshina qurboni bo'lgan bo'lishini iddao qiladi. Armiyadagi muntazam xo'rlashlar va haqoratlar sabab o'g'li o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetgan degan ishonchda u. Laryonova o'g'lini komadaligida ko'rsatishganida yuzida ko'kargan izlari bo'lganini eslaydi.
Vrach aytdiki, bu komada dedi hali dedi. Lekin bolamni holatini ko'rganimda ko'zi ko'kargan, ishib ketgan holatda ko'rdim. Mom miyada qonligini ko'rdim. Polni bin top ketgan ekan, bolni boshi bin.
Fojia bir yil avval O'zbekiston Qurolli kuchlarining Qashqadaryo viloyatidagi 23716 harbiy bo'limida sodir bo'lgan. Shohruh Laryonov 2023 yil apreldan ushbu harbiy qismda muddatli harbiy xizmatni o'tashni boshlagandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, oddiy askar Shohruh Laryonov 2023 yilning 29 oktyabr kuni o'ziga berilgan AK-74 avtomati stvoli uchini pastki jag'iga tirab o'q uzgan. Oqibatda miyasi va bosh qismidan jarohat olgan. Bir yil gospital va uyida yotib miya jarohati og'irlashishi ortidan shu yil 4-noyabrda u hayotdan ko'z yumdi. Shohruh Laryonovning onasi Alesiya Laryonovaning ozodlikka chiqishi o'g'li qorovullik xizmatini bajarayotgan paytda kichik serjant unvonidagi qorovul boshlig'ini uxlab qolganini pesh qilib unga dakki bergan va askarga ertalabgacha navbatchilik qilishni buyurgan. Bosimlardan to'yib ketgan Laryonov o'ziga biriktirilgan AK-74 avtomati bilan osmonga qarata o'q uzgan, keyin qurolni o'ziga qaratgan va o'q uzgan.
Meni farzandim dedi, men qaysi ma'noda ham ota ham ona 20 ga kirib meni oldimda hech narsa bo'lmagan bu bola dedim. 21 ga kirib mana shu yerda bir narsa bo'lyapti meni bolam dedim. Qanday bu o'q tegib devorga tep peshanasiga tegadi dedim. Desam menga ashinda yolg'on gapirishgan ekan. Lekin nimaga siz nimaga unadiyapsiz dedi. Lekin men aytdimki, chunki dedim 27-chi kun normalni gaplashdim bolam bilan 30-chi kun shu holat bo'lyapti dedim keyin ularga.
Shartnoma asosida u bilan birga xizmat qilgan komandiri xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishda aybdor deb topildi. Lekin advokatining so'rovi va jabrlanuvchilarning qonuniy vakili da'vo e'tirozi yo'qligi haqidagi bayonnomani imzolash ortidan jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Alesiya Laryonovaning ko'zlariga ko'ra, o'g'lining o'limga sababchi bo'lgan uning komandiri muolaja davrida moddiy yordam berishni va'da qilgani uchun da'vo rizasi yo'qligini aytgan, lekin yordam bermagan. Endilikda Laryonova jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda.
Sud bo'lib qolgandan keyin men davoim yo'q deb yozib berdim. Davoim yo'q deb yozib berganimdan keyin sudda bolamni dori-darmoniga, bolnitsasiga, meni chunki yolg'iz onaligim uchun pul so'raganman. Bolamni tuzatish uchun jonimni jahdim bilan kurashdi boshlandi. Chunki men nazarni likvariya yomon ekan, meningit bo'lib o'pkaga berib yuborish hech narsa emas ekan. Sudda menga 20 million ma'naviy zarar berishdi. Uni ham 6 oyda 3 million, 2 million, 4 million qilib olib keldi. Olib keldi, 6 oy bo'lgandan keyin yordam berishdi to'xtadi.
Shohrux Laryonovning o'limi o'zbek armiyasida sovetlardan meros qolgan didavshina muammosini o'rtaga chiqardi.
Soppa-soy yigit armiyaga ketyapti-da. Armiyadan qana o'lib ketyapti. Urush bo'lmasa, boshqansa bo'lmasa. Uni men chetirga bunga o'ta sud hukmini o'qidim, umuman ishonmadim bu holatlarga. Avtomatdan otganmish bola jonga tegdi deb turib osmonga otganda komandir avtomat olib qo'yibdi-da, yana qo'liga qaytib berganmish. Keyin bola o'zini otganmish.
Didavshina dengiz flotida gadkavshina ham deb ataladi. Bu sovet davrida qurolli kuchlarda rivojlangan harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarning norasmiy iyerarxik bir tizimidir. Sovet armiyasida zobitlarga didavshinaning mavjudligi qulay bo'lgan, chunki askarlarni detlar orqali boshqarish osonroq bo'lgan. Sovet armiyasidan yuzlab o'zbekistonlik uyga mayib, majruh bo'lib yoki tobutda qaytgani ma'lum. O'sha paytda matbuotda keltirilgan raqamlarga ko'ra, birgina 1989 yilning o'zida muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun ketgan 430 nafar o'zbekistonlik uyiga omon qaytmagan. Shohrux Laryonov xizmat qilgan Qashqadaryodagi 23716 harbiy bo'lim rahbariyati qisqa muddatli harbiy xizmatda bo'lgan askar ustavdan tashqari holat didavshina qurboni bo'lganini rad qilgan. Laryonov ishini ko'rib chiqqan qarshi harbiy sud rasmiylari ham didavshina holati bo'lganini tasdiqlamagan. Mulozimlarga ko'ra, o'zini o'zi o'ldirgan askar bilan zobitlar o'rtasida nizo qayd qilinmagan va marhum armiya boshlig'i, ya'ni didavshina qurboni emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka o'zbek armiyasida sovet armiyasi merosi bo'lgan xizmatga yangi borgan askarlarni taqirlash, ya'ni didavshina muammosi yo'qligini aytdi. Har yili O'zbekistonda 400 mingga yaqin yigit armiyaga chaqiruv yoshiga to'ladi, biroq ularning juda oz qismigina armiyada xizmatni o'taydi. O'zbek harbiylari orasida matbuotga ma'lum xudkushlik holatlari bundan oldin ham bo'lgan. 2016 yilda Farg'ona elektrostansiyasini qo'riqlayotgan askar o'zini otib o'ldirgan, askar yaqinlari uning didavshina qurboni bo'lganini aytishgandi. 2007 yilda O'zbekiston MXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi zobiti o'zini osib qo'ygandi. 1999 yilda Urganchdagi tergov izolyatorini qo'riqlayotgan askar xizmat avtomati bilan avval qaynonasini, keyin esa o'zini otib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etdi. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, g'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid. Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar bermoqda. Moldovada ham ikkita Rossiya droni topilgani aytildi. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar, assalomu alaykum. Kreml AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida telefon so'zlashuvi bo'lganini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibiga ko'ra, g'arb matbuotida berilgan bu xabarlar tamoman haqiqatga zid. Bunga qadar Washington Post va Reuters agentliklari 7 noyabr kuni ikkovlon ikki rahbar telefonda gaplashib, Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida xabar qilgandi. Xabarda Trampning bir kun oldin Floridada turib, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgani aytilgan. Bu tamoman haqiqatga zid. Bu haqiqiy uydirma. Bu yolg'on axborot. Bunaqa so'zlashuv bo'lmagan, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Bundan biroz avval Kiyev rasmiylari bunday so'zlashuv haqida ularga xabar berilmaganini bildirgan. Ukraina tomoni muhtamal qo'ng'iroqdan oldindan boxabar bo'lgan degan mazmundagi xabarlar yolg'on. Binobarin Ukraina ushbu qo'ng'iroqni ma'qullashi yoki uni rad etishi mumkin emas edi, dedi Reuters agentligiga Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tixiy. Trump va Putinning telefonda Ukraina masalasini muhokama qilgani haqidagi xabar 10 noyabr kuni tarqaldi.
AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi deyildi ushbu xabarlarda. Washington Post gazetasi yetakchilar Ukrainadagi urushni muhokama qilgani haqida yozdi. Trump Putinga Ukrainadagi urushni kuchaytirmaslikni maslahat berib, unga Washingtonning Yevropadagi katta harbiy ishtirokini eslatdi deyilgan edi ushbu xabarlarda. Agar oldimizda turgan ko'plab global muammolarni hal qilmoqchi bo'lsak, umumiy manfaatlar yo'lida hamkorlik qilish yo'llarini topishimiz kerak bo'ladi, deya Trampdan iqtibos keltirganida Washington Post nashri. Saylov kampaniyasi davomida Tramp urushni bir kun ichida tugatishga va'da berib kelgan, biroq buni qanday qilishini ochiqlamagan edi. Washington Post jurnalisti Bob Woodward yangi chop qilingan kitobida Tramp 2021 yil yanvarda Oq uyni tark etgandan keyin Putin bilan bir necha bor gaplashgani haqida yozgan. Tramp buni tasdiqlashdan bosh tortgan. Ommaviy axborot vositasi ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashgan. Britaniya mudofa shtabi boshlig'i Ser Toni Radakin Putinning Ukrainaga bosqini ruslarga favqulodda qimmatga tushayotganini ta'kidladi. U BBC'ga bergan intervyusida bu haqda to'xtalib o'tdi. Radakinning qayd etishicha, Rossiya armiyasida oktyabr oyida har kuni o'rtacha 1,500 dan ortiq odam o'lgan yoki yaralangan.
Russia is paying an extraordinary price.
Rossiya Putinning noqonuniy bostirib kirishi uchun favqulodda tovon to'lamoqda. Oktyabr oyida Rossiya urush davridagi eng ko'p yo'qotishlarga uchradi. O'rtacha hisobda rus armiyasidan har kuni 1,500 dan ortiq odam halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu qo'lga kiritilgan kichik hududlar uchun kunlik yo'qotishlar soni.
And that is for tiny increments of land.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Biden vakolatlari yakunlanguniga qadar Ukrainani qo'llab-quvvatlash zarurligi haqida yangi saylangan prezident Donald Trump va Kongress bilan gaplashadi va ularni ko'ndirishga imkoniyat bor deb bayonot berdi. Qo'shma Shtatlar Ukrainadan uzoqlashmasligi kerakligini, aks holda bu Yevropaning battar beqarorlashuviga olib kelishini Kongress va yangi ma'muriyat oldida isbotlash uchun prezident Bidenda 70 kunlik imkoniyat bor dedi jumladan Sullivan. Unga ko'ra, muzokara stoli yonida Ukrainaning qo'l ustun bo'lishi uchun uning jang maydonida qo'l ustun bo'lishi kerak. Rossiya mudofa vazirligi e'lon qilgan kundalik hisobotida Ukraina armiyasining bir nechta harbiy nishonlariga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina esa o'z pozitsiyasini saqlab qolishda davom etayotgani hamda bir necha yo'nalishda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarganini da'vo qilmoqda. Mudofa vazirligiga ko'ra, rus kuchlari o'tgan bir sutka mobaynida bir aholi punktini nazoratga olgan va Ukrainaning ko'plab harbiy obyektlari, jumladan elektron jangovar stantsiyalari, o'q-dori omborlari va dron ishlab chiqarish zavodiga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofa tizimi Ukraina raketalari, havo bombalari va dronlarini tutib olish bilan birga boshqa nishonlarga zarba berdi, deyiladi vazirlik bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilib, o'tgan 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari bilan bir nechta frontda 100 dan ortiq to'qnashuvlar sodir bo'lgani, Kurakhov va Pokrov Rossiyadagi vaziyat keskinligicha qolayotgani haqida ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari o'z pozitsiyasini saqlab qolgan holda Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi deya qayd etiladi boshlab bergan bayonotda. Rossiya va Ukraina bir-biriga yirik dron hujumlari uyushtirgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya mudofa vazirligi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning bir necha hududlari, jumladan Moskvadagi ba'zi fuqarolik obyektlari o'nlab Ukrain dronlari bilan nishonga olingan. Natijada Moskvadagi 3 ta aeroportda parvozlar vaqtinchalik to'xtatilgan. Vazirlik Rossiya havo hujumidan mudofa tizimlari Ukrain dronlarini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina hududiga 100 dan ortiq rus dronlari yog'ilgani, ularning bir qismi tutib olinganini ma'lum qilgan. Ukraina manbalari dron hujumlari bir qancha mintaqalarga zarar yetkazgani haqida xabar tarqatdi, biroq qurbonlar bor yo'qligi haqida hozircha hech qanday ma'lumot berilmadi. Ukraina oliy harbiy qo'mondonligi Rossiya Kursk'da bir necha 10,000 qo'shin to'playotgani haqida ma'lum qildi. Rossiya Kursk'da Ukraina qo'shinlari egallab olgan hudud ustidan nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Ular bizning qo'shinlarimizni siqib chiqarishga va nazoratimizdagi hududlarga chuqur kirib borishga harakat qilmoqda. Askarlarimizning matonati bo'lmaganida eng sara rus bo'linmalari pozitsiyamizga bostirib kirgan bo'lar edi.
Ukraina qo'shinlari avgust oyida Ukraina bilan chegaradosh Kursk shahriga kutilmagan bosqin uyushtirib, bir qancha aholi punktlarini egallab olgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, harbiylar avgust oyidan beri Kursk'da 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazoratiga olgan. Moskva 28 ta aholi punkti Ukraina nazorati ostida ekanini tan olgan. Sirski minglab shimoliy koreyalik askarlar Kursk'da rus qo'shinlari bilan birga qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Bizda Shimoliy Koreya askarlarining Rossiya qo'shinlari tomonidan jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga oid ko'plab ma'lumotlar bor, deb yozdi Sirski o'zining Facebook'dagi sahifasida. Sirski AQShning Yevropadagi harbiy kontingenti rahbari Kristofer Kavoli bilan telefon orqali suhbat qilib, vaziyat qiyinligicha qolayotgani hamda keskinlik kuchayayotgani haqida ma'lumot berganini ham bildirdi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi mustahkam aloqalar nafaqat Yevropa xavfsizligiga, balki Qo'shma Shtatlar uchun ham tahdid deya bayonot berdi NATO bosh kotibi Mark Rutte.
China, North Korea, Russia, and of course Iran.
Xitoy, Shimoliy Koreya, Rossiya va albatta Eron nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQShga ham tobora ko'proq tahdid solmoqda. Rossiya Shimoliy Koreyaga eng yangi texnologiyalarni yetkazib berar ekan, buning evaziga Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda yordam berishga kirishdi. Bu nafaqat NATOning Yevropa qismiga, balki AQSh uchun ham xavf. Tinch okeani, Yevroatlantika davlatlari, ayniqsa NATO doirasida birgalikda ishlashimiz kerak. Donald Tramp bilan birgalikda bu tahdidlarga qarshi turish masalasini muhokama qilishni sabrsizlik bilan kutyapmiz.
Donald Trump to discuss how we can face these threats collectively.
NATO rahbari Shimoliy Koreyaning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdagi ishtiroki eskalatsiyani sezilarli darajada kuchaytirishini aytar ekan, bu global xavfsizlikka tahdid hamda xalqaro qonunchilikka zid ekanini ham qo'shimcha qildi. Kursk viloyatiga hujumga tayyorgarlik doirasida rossiyalik harbiylar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan egallab olingan hududlarni qaytarib olish maqsadida Shimoliy Koreya armiyasi xizmatchilari dohil sanog'i 50 ming askarga yetgan guruh to'plagan. Bu haqda 10 noyabr kuni New York Times nashri amerikalik va ukrainalik rasmiylardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Bu ma'lumotlarga muvofiq, Rossiya o'z kuchlarini Ukraina sharqidan, ya'ni Moskva uchun asosiy yo'nalishdan askarlarni olib chiqmaydigan qilib joylashtirgan. Bundan tashqari, rossiyalik rasmiylar bir paytning o'zida bir necha yo'nalish bo'ylab bosim o'tkazishga umid qilishmoqda, deyiladi nashr maqolasida. Ukrainalik rasmiylar Kursk viloyatida Shimoliy Koreya kuchlari ishtirokidagi Rossiyaning yirik hujumi yaqin kunlar ichida kutilayotganini qayd etishgan. Amsterdamda 10 noyabr kuni rasmiy taqiqlarga qaramasdan shahar markaziy maydonida yig'ilishga qaror qilgan 100 ziyod Falastin tarafdorlari qo'lga olindi. Mazkur taqiq isroillik futbol ishqibozlariga hujumlar ortidan joriy etilgan. Yakshanba kuni yuzlab namoyishchi Falastinga ozodlik va Amsterdam genotsidiga yo'q deydi degan shiorlarni hayqirib Amsterdam markaziga chiqdi. Bu Isroilning G'azo sektorida Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhi bilan kurashi doirasidagi harbiy harakatlarga qarshi galdagi chiqishi edi. Isroil genotsidga oid ayblovlarni rad etib keladi. Mahalliy sud shahar kengashining ko'cha aksiyalariga vaqtincha taqiqini dastaklagandan keyin politsiyachilar markaziy maydonga yig'ilganlarni tarqalishga chaqirgan. Ayni paytda ular ichida 100 ziyod odam qo'lga olingan. Namoyishlarga taqiq Tel-Avivning Maccabi va Amsterdamning Ajax futbol klublari o'rtasida payshanba kuni bo'lib o'tgan o'yindan so'ng isroillik futbol ishqibozlariga nisbatan zo'ravonlik tufayli 8 noyabr kuni kiritilgan edi. Isroil 2023 yil oktyabrda Hamas guruhi mamlakat janubiga hujum uyushtirgani ortidan G'azo sektorida harbiy amaliyot boshlagan edi. Hamas hujumlari chog'ida 1200 nafar isroillik o'ldi, 250 dan ziyod odam garovga olingani aytiladi. Hamas nazoratida bo'lgan G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil qo'shinlarining sektordagi hujumlar natijasida 43 ming nafar falastinlik o'ldirilganini bildirgan. Bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlangan emas. Moldovada ikkita Rossiya droni topildi. Bu haqda Moldova politsiyasi ma'lum qildi. Dronlardan biri yakshanba kuni ertalab Kaushan tumanidagi Farladana qishlog'ida topilgan. Shu yerlik bir kishi politsiyaga xabar bergach, hudud o'rab olingan. Ikkinchi dron esa kunduzi Ruminiya chegarasi yaqinida joylashgan Novoye Boroseni qishlog'ida topilgan. Moldova Respublikasi politsiyasi birinchi dron haqidagi axborotda dastlabki ekspertiza u Rossiyaning Shahed rusumli droni ekani va unda portlovchi modda yo'qligini ko'rsatdi deb yozdi. Dron o'tgan kecha Ukrainaga bo'lgan hujum chog'ida uchirilgani taxmin qilinmoqda. Politsiya axborotiga ko'ra, Moldova fuqarolari uchun hech qanday xatar yo'q. Ukraina armiyasining frontdagi ko'plab pozitsiyalari Rossiya artilleriyasi zarbalari yetadigan masofada joylashgan. Ana shunday front hududlaridan biriga Ozodlikning Ukraina xizmati muxbiri bordi. Uning hikoya qilishicha, Ukraina harbiylari frontning old liniyasiga o'q-dori va oziq-ovqat yetkazishdagi xavfni kamaytirish uchun dronlardan foydalanmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining Pokrov yo'nalishidagi 68 brigadasi egallab turgan pozitsiyalarga borish uchun kechasi yo'lga chiqishga to'g'ri kelgan. Bunday safarlarda avtomobil chiroqlarini yoqib yurish mumkin emas. Yo'lda chastotalar datchigi dafatan kuchli signalni qayd etdi. Transportni tark etish haqida buyruq yangradi.
Kim vidim iz mashini, to mezh nami i
Agar biz mashinadan tushsak, zarba beruvchilar bizni emas, texnikani tanlaydi. Tevarakda biron nima uchmayaptimi deb diqqat bilan quloq solamiz. Datchiklar sezib qolgan dron o'zimizniki bo'lishi ham mumkin.
Signal yo'qolgach, yurishda davom etish mumkin. Tasvirga oluvchi guruh harbiylar bilan torgina yer to'laga tushdi. Zarbdor dronlar operatorlari oldingi chiziqdagi piyodalarga jo'natish uchun kattakon vampir multikopteriga suv solingan idishlarni bog'lamoqda. Vampir 15 kilogrammgacha yukni ko'tara oladi. Yirik bo'lgani uchun kunduzi u ko'rinib turadi. Ovozi ham eshitiladi. Shu bois ukrainlar uni kechasi uchirishadi. Bu kabi dronlar piyodalarga yegulik, granata va patronlar yetkazib berishning deyarli yagona vositasi bo'lib qolgan. Bu hayot-mamot masalasi. Janglar qizg'in bo'layotgani uchun yigitlar suv, oziq-ovqat va o'q-dori zaxiralarini tez bitirishyapti. Biz yetkazib berayotgan yuklar harbiylarning jangovar salohiyatiga va shayligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Biz ular uchun xuddi xaloskor farishtalar deymiz, deya izoh beradi.
Не прекращаются.
Все просування, що там всі переживають, що встреч.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.